Vážení a milí posluchači, je zde opět středa, 18. hodina a s ní i důležité zprávy uplynulých dní. Ze studia Berlín Svobodného rádia se vám jako obvykle hlásí a příjemný poslech přeje Zdeněk Chytra. A než se dostaneme k dnešním tématům, tak zde mám aktuální zprávu, která nebyla do dnešního vysílání naplánovaná. A to je, ta se týká politického dění v Německu. Dnes v německém Bundestagu v druhém čtení prošla změna zákona takzvaného Infektionsschutzgesetz, neboli zákona o ochraně před infekcemi. A v podstatě tento zákon, nebo tato změna, dává Angele Merklové, německé kancléřce, a její spolkové vládě absolutní moc, v podstatě politickou moc nad celým Německem. Tato změna tohoto zákona projde zítra ještě ve zrychleném řízení německým Bundesrátem, spolkovou radou, a v podstatě by měla během následujícího, tedy příštího týdne, vstoupit v platnost. Premiéři spolkových zemí se tím ochotně a svobodně vzdali své moci nad svými spolkovými zeměmi. Co se týče lockdownu a koronavirových nařízení, tak tyto záležitosti byly právě do nynějška pravomocí spolkových premiérů spolkových zemí. Nyní přecházejí tyto pravomoce jednotně na spolkovou vládu a Angelu Merklovou. My si o tom budeme, nebo já o tom přinesu zprávy, detailní zprávy, příští týden ve středu, aby bylo každému zcela jasné, co se zde na politické úrovni odehrává. Jen dodám, že FDP, Svobodní demokraté, a AFD, Alternativa pro Německo, podají nebo se obrátí na německý ústavní soud. No a nyní tedy k plánovaným dalším tématům. Není vyloučené, že Německu budou vládnout zelení komunisté, včetně zelené kancléřky. No a v Německu to také pěkně vře, protože lidé masivně demonstrují proti koronavirovým nařízením. Koronavirová nařízení a omezení zůstanou na pořád. Očkovat se bude každý rok. V Rakousku bylo zjištěno 23 pozitivních případů na koronavirus u nemocničního personálu, který byl, pozor, již naočkován. Jihoafrická mutace koronaviru postihuje očkované osoby 8x rychleji než ty nenaočkované, tak alespoň zní závěry studie Tel Avivské univerzity. Návštěvník nemocnice s negativním koronatestem v Německu nakazil několik lidí. A velice zajímavá zpráva. Sedmidenní výpočty nakažených koronavirem jsou zkreslené. Výsledky totiž zkreslují rychlotesty. A je strašně zajímavé, že vždy po rozvolnění klesly v Německu počty úmrtí a nejlépe to bylo viditelné v březnu tohoto roku. A poslední pozitivní zpráva, pokud nám zbyde čas, život se na Floridě vrátil do normálu a také všude tam, kde vládnou konzervativci. Tak, a nyní se přesuneme z Floridy zpět do Německa a začneme první avizovanou zprávou, a to jsou Die Grünen, zelení, protože není vůbec vyloučené, že Německu budou vládnout a hlavně budou mít také kancléřku. Nominace Annaleny Baerbockové z Bündnis 90 Die Grünen a Armína Lašeta z CDU na kandidáty na kancléře způsobují podle průzkumu Forsa obrovské politické pnutí. Zelení by podle posledního průzkumu byli zdaleka nejsilnější stranou v Německu, přičemž Unie CDU-CSU naopak drasticky, ale drasticky selhává. No a na křeslo kancléřky by mohla úplně klidně zasednout právě Baerbocková. Poté, co byli Annalena Baerbocková a Armin Laschet nominováni jako hlavní kandidáti svých stran pro nadcházející spolkové volby na post kancléře, tak se v Německu politická nálada výrazně změnila. Unie poklesla ve srovnání s předchozím týdnem v trendovém barometru RTL-NTV o 7% bodů na 21%. Zelení získali 5% bodů a nyní jsou na prvním místě s 28%, a to před vládnoucí CDU-CSU. SPD, sociální demokraté němečtí, ztrácejí 2% body a dosahují na 13%. FDP, svobodní demokraté, posilují o 2% body, Die Linke, tedy levice, a další menší strany získávají každá po 1% bodě. No, pouze AfD se podle průzkumu nic nemění. Pokud by nyní proběhly volby do spolkového sněmu, parlamentu, tedy Bundestagu, mohly by strany očekávat následující výsledky. CDU-CSU 21%, SPD 13%, to jsou sociální demokraté, FDP 12%, zelení 28%, no a AfD 11%. 8% by si vybralo jednu z ostatních stran. Jinak, co se týče zelených, tak zelení byli na 8,9% a nyní podle průzkumu jsou na 28%. Většina by mohla utvořit pouze koalici s kancléřkou Baerbockovou. Já chci jenom zdůraznit, protože tohle to je zpráva z Weltu, z Die Welt, největšího mainstreamového média německého, že ji opravdu nazývají už kancléřkou. Většina by tedy mohla utvořit pouze koalici s kancléřkou Baerbockovou, tedy se zelenými. Matematicky by byla možná zeleno-černá koalice, která by měla 49%, i takzvaná koalice semaforu s 53%, a zeleno-červeno-červená se 48%. Unie CDU-CSU by mohla dosadit kancléře pouze v koalici s SPD, sociálními demokraty, a FDP. Tam by potom měli 46%. 54% Němců si myslí, že je dobrým rozhodnutím, že Annalena Baerbocková se stala kandidátkou na post kancléřky za stranu zelených. 23% by bylo milejší, kdyby se stal hlavním kandidátem, takzvaným Spitzenkandidát, Robert Habeck. Z příznivců zelených 79% uvítalo nominaci Baerbockové. Já k tomuto jenom dodám, že drtivá většina voličů Die Grünen, zelených, se vyslovuje pro tvrdá opatření, pro tvrdé lockdowny a v podstatě tito lidé tvoří většinu voličů zelených. Jasná většina příznivců Unie CDU-CSU nepovažuje rozhodnutí ve prospěch Lašeta za dobré. 58% příznivců CDU a 88% příznivců CSU by upřednostnilo Södera. Pouze 5% příznivců CSU si myslí, že je dobré, že Laschet vede Unii ve volební kampani. Většina německých občanů také hodnotí negativně způsob, jakým byl Armin Laschet vybrán jako kandidát na kancléře Unie CDU-CSU. 66% dotázaných by se postup, do kterého by byla zapojena CSU, líbil více. 26% si myslí, že je správné, že samotný výkonný výbor CDU rozhodl o kandidatuře Armína Lašeta na post kancléře. Většina příznivců CDU, což 72%, a CSU 88%, také považují tento postup za kritický. Téměř 2/3 německých občanů, tedy 63%, jsou přesvědčeni, že volební šance Unie se v důsledku jmenování Armína Lašeta zhoršily. Pouze 9% věří, že se hodnoty pro Unii s Lašetem zlepší. Příznivci CDU 67% a CSU 90% jsou také skeptičtí a obávají se, že se s Lašetem na špici zhoršily vyhlídky Unie CDU-CSU. Většina občanů, tedy 74%, rovněž nevěří, že se špatné hodnoty do září, tedy do dne voleb, výrazně pro Lašeta a Unii CDU-CSU zlepší. Pouhých 17% německých občanů zůstává optimistických. Pokud by němečtí občané mohli volit svého kancléře přímo, získala by Annalena Baerbocková od zelených více než dvakrát tolik hlasů, než kolik dali dohromady Armin Laschet a Olaf Scholz. Dosáhla by na 32%, což je nárůst o 6% bodů ve srovnání s předchozím týdnem. Laschet a Scholz by si vybrali 15%, to znamená ztrátu 4% bodů pro šéfa CDU a minus 2% body pro kandidáta na post kancléře za SPD, tedy sociální demokraty. No, údaje o preferencích stran a kancléřů shromáždil Institut pro výzkum trhu a veřejného mínění Forsa jménem Mediengruppe RTL, a to v období od 13. do 20. dubna 2021. A já k této zprávě ještě dodám, že se již pár týdnů v kuloárech Bundestagu lidově řečeno šuškalo o tom, že Angela Merkelová, německá kancléřka, se snaží právě dostat k moci a samozřejmě podporuje zelené Die Grünen. No, a v Německu to vře. Lidé masivně demonstrují samozřejmě proti koronavirovým nařízením. V Německu je situace v souvislosti se stále se zpřísňujícími koronavirovými opatřeními čím dál více napjatá. Minulý víkend opět vyšly v mnoha německých městech tisíce lidí do ulic. Proti demonstrantům zasahovala tvrdě a nekompromisně policie. Jak se již v Německu stalo dlouhodobě standardem, Lidé účastnící se demonstrací jsou mediálně i politicky označováni za přívržence buďto krajní pravice, což například potvrzuje i článek z německé zpravodajské televize NTV. Tato metodika je používána vždy proti lidem zde v Německu, kteří se účastní protivládních protestních akcí a slouží k zastrašování obyvatel, stejně jako k tomu, aby se k protestům nepřidávali zkrátka jednoduše další lidé. V případě demonstrací mířených proti koronavirovým nařízením jsou takové postupy ale minimálně diskutabilní, protože se jich účastní lidé ze všech politických a ideologických směrů. A o čem vlastně NTV informovala? Ačkoliv ústavní soud mimo jiné potvrdil zákaz protikoronavirových demonstrací, takzvaných Querdenker, což je skupina, která dlouhodobě tyto demonstrace organizuje, takzvaný Reisberger a další odpůrci koronavirových opatření procházeli německými městy, nebo se o to alespoň pokusili. Tentokrát policie důsledně zasáhla. O tom, že se demonstrací účastnila drtivá většina obyčejných lidí, NTV neinformovala ale jediným slovem. V několika německých městech policie zakročila proti demonstrantům, kteří chtěli protestovat proti koronavirovým opatřením navzdory soudně potvrzeným zákazům. Ve Stuttgartu zjistila policie stovky porušení pravidel takzvanými Querdenker. Více než 700 lidí, kteří v sobotu pochodovali městem, bylo zatčeno a identifikováno. Policie potom uvedla, že byli nahlášeni a posláni pryč. Kromě toho došlo k více než 1000 porušením nošení roušek. I přes zákazy demonstrací se v sobotu ve Stuttgartu shromáždilo mnoho přívrženců Querdenker a dalších oponentů koronavirové politiky. V centru města skandovali slogany, nosili bubny a vlajky. Podle informací úředníci zastavili několik spontánních neoprávněných průvodů a skupinových formací. Přitom byli zraněni dva policisté. Ve městě bylo celkem asi 1000 odpůrců koronavirových nařízení a asi 400 protidemonstrantů, samozřejmě z řad radikální levice. Při přípravě město zakázalo dvě plánované demonstrace proti koronavirovým opatřením a dostalo podporu soudů. Spolkový ústavní soud v sobotu zamítl dvě naléhavé žádosti namířené proti zákazům. Querdenker nicméně vyzvali lidi, aby přišli do centra Stuttgartu. Policie byla ve službě s velkým počtem příslušníků. No a také v Drážďanech byla policie rozmístěna s velkým počtem příslušníků k prosazení zákazu shromáždění, který byl vydán proti iniciativě Querdenken 351. Policie byla toho večera spokojená. Potenciální účastníky jsme stěží nechali vpustit do zakázaného shromažďovacího prostoru, kde se mohly shromažďovat velké skupiny, řekl policejní prezident Jörg Kubisa. Podle zprávy Drážďanské spolkové policejní inspekce již bylo na vlakovém nádraží zadrženo mnoho lidí, včetně chuligánů a takzvaných hříšských občanů. No, já k tomuto jenom dodám, že jsem dostal přímo od člověka zprávu i s fotografiemi, který mi potvrdil, že naopak ta demonstrace v Drážďanech proběhla, že se tam lidé shromáždili a že pouze policie vykázala 3 lidi přímo na nádraží, které posadila zpátky do vlaku. Takže to jenom pro upřesnění. No a na neregistrované setkání Querdenker v Erfurtu potom přišlo velké množství lidí. Policie jejich shromáždění ale rozpustila, jak uvádí NTV. Jak oznámilo Durinské státní policejní oddělení, bylo vydáno 129 zákazů pobytu na místě a byly podány desítky stížností. V Jéně byl podle informací rozbit policií průvod asi stovky přívrženců uskupení Querdenker. A v Mainz se navzdory zákazu shromáždili takzvaní procházkáři, Na protest proti koronavirovým opatřením i zde byly vydány desítky vyhoštění a zahájeno vyšetřovací řízení, jak oznámilo policejní ředitelství v Mainz. Podobná situace byla mimo jiné v Heidelberg, Wiesbaden, Saarbrücken, Düsseldorf a Kemptenu. A já jenom dodám, že dnes byla v Berlíně taktéž velká demonstrace, respektive těch demonstrací bylo dnes v Berlíně několik, byly na mnoha místech, sjelo se několik tisícovek lidí, média uvádějí 8 tisíc, těch lidí bylo nesčetně krát víc. Tato demonstrace byla svolána posledních pár dní a i přesto, že tato demonstrace byla zakázaná, nebo tyto demonstrace byly zakázané, tak opět lidi přijeli do Berlína. Samozřejmě, že ten zákon Infektionsschutzgesetz, což byl hlavní důvod, proč lidi do Berlína přijeli, byl tedy schválen. Nicméně já sám osobně jsem v podzemní dráze odpoledne potkal lidi, kteří se zúčastnili těchto protestních akcích. Byla to rodina, otec, matka a tři malí děti. A samozřejmě tak, jak média popisují, že jsou to říští občané a podobní nesmysly, tak já mohu potvrdit, že skutečně těchto demonstrací se účastní drtivá většina normálních, obyčejných, nespokojených lidí. Koronavirová nařízení a omezení zůstanou navždy. Očkovat se totiž bude každý rok. Tak asi snem každého z nás je návrat k normálnímu způsobu života tak, jak jsme na něj byli zvyklí před pandemií. Ten je bohužel v nedohlednu, stejně tak jako zrušení omezení pro lidi, kteří se nechají očkovat. Jisté svobody se jim vrátí, ale roušek a sociálních rozestupů se podle mediálních zpráv, no a vyjádření politiků, stejně nezbaví. Farmaceutické koncerny se nyní připravují na každoroční očkování, což znamená, že koronavirus tu již s námi zůstane navždy. Stejně tak, jako omezení a nařízení. Zprávu týkající se každoročního očkování před pár dny přinesl německý mainstreamový deník Frankfurter Allgemeine a já jenom podotýkám, že pár dní na to podobnou zprávu přinesl i Český Seznam. Ovšem s tím rozdílem, že Český Seznam neuvedl tu zásadní a důležitou věc, že toto je zejména nápad lobbystů velkých farmaceutických firem. Šéf Pfizeru předpokládá třetí dávku očkování, no a následně každoroční očkovací dávku. Abychom zůstali imunní vůči neustále mutujícímu koronaviru, může být nutné každoroční očkování, analogicky k očkování proti chřipce, říká generální ředitel farmaceutické společnosti Pfizer Albert Bourla. V boji proti koronavirové pandemii by podle šéfa Pfizeru mohla být nutná třetí dávka vakcíny fungující jako takzvaný posilovač a poté každoroční očkování. Cituji, pravděpodobným scénářem je, že bude potřeba třetí dávka někde mezi 6 a 12 měsíci a poté každoroční přeočkování, ale to vše ještě musí být potvrzeno, řekl generální ředitel americké farmaceutické společnosti americkému televiznímu kanálu CNBC v rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek, ale již natočeném na začátku dubna. Varianty SARS-CoV-2 také sehrály hlavní roli. Ostatní vědci a farmaceutičtí zástupci již učinili podobná prohlášení. Společnost Pfizer a její německý partner BioNTech, stejně jako další výrobci, v současné době zkoumají účinek možných posilovačů jejich koronavirových vakcín. A já mám opět k tomu ještě poznámku, co se týče koronavirových nařízení a omezení. Tak Gauland, šéf AFD, dnes v Bundestagu řekl jednu velice zajímavou a důležitou věc. Tyto lockdowny a nařízení jsou jen předehrou, která zůstane na pořád. A to, až odejde koronavirus, tak přijde klimatická krize. A opět se jí bude zdůvodňovat, proč se lidem mají upírat základní práva. Takže to jen pro doplnění. Nyní se přesuneme do Rakouska. Tam totiž bylo zjištěno 23 pozitivních případů na koronavirus u nemocničního personálu, který byl, pozor, již dvakrát naočkován. U Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft byla od začátku očkování proti koronaviru shromažďována čísla o počtu nakažených navzdory imunizaci. Podle Klause Wandera, ředitele Ústavu pro hygienu a mikrobiologii nemocnic, bylo mezi přibližně 13 900 očkovanými zaměstnanci zjištěno 23 infekcí COVID-19. Cituji, to se dalo očekávat, řekl, protože očkování nenabízí 100% ochranu. Ani jeden z nakažených však nevyžadoval lékařskou péči. Shromážděné počty jsou k 14. dubnu a 23 infekcí znamená, že bylo infikováno žádná celá 16% naočkovaných. Toto zjištění bylo objeveno během rutinních testů, které všichni zaměstnanci absolvují jednou nebo dvakrát týdně. Třetina z 23 postižených lidí neměla vůbec žádné příznaky, zatímco zbytek vykazoval mírné příznaky. Žádný z nich však neměl těžký průběh, nebo dokonce, že by potřeboval lékařské ošetření, zdůraznil Wander. Není to žádné překvapení, protože příslib očkování nikdy nebyl 100% ochranou, ale v závislosti na vakcíně vysokou až velmi vysokou ochranou proti těžkým průběhům. Z 23 infikovaných bylo 14 lidí očkováno vakcínou AstraZeneca a 9 lidí bylo očkováno vakcínami BioNTech Pfizer. Jelikož vakcínou AstraZeneca bylo očkováno celkem přibližně 5900 zaměstnanců, odpovídá kvóta pro tuto vakcínu žádná celá 23%. U přibližně 8 tisíc lidí očkovaných přípravkem BioNTech Pfizer je míra žádná celá 11%, přičemž všichni ostatní již dostali druhou dávku. No a u společnosti AstraZeneca tomu tak dosud nebylo, ale podle Wandera by ochrana po první částečné imunizaci měla být vyšší než například u vakcíny od společnosti BioNTech Pfizer. Nyní je třeba provést další studie a vytvořit kultury, aby bylo možné získat více údajů. Podle počátečních průzkumů byla infekčnost postižených stejně vysoká jako bez očkování, což bylo pro Wandera také logické. Důvodem je to, že vakcína se podává do svalu. Viry vstupují do těla sliznicí a mohou se také množit na sliznici. Vzhledem k vytvořeným protilátkám však viry nemohou pronikat do orgánů a infikovat celé tělo, vysvětluje lékař. No a pro Vandera i přes tyto jednotlivé infekce zůstává očkování jediným řešením. Jakmile bude starší skupina populace dobře proočkována, infekce již nebude tak významná, protože, cituji, je důležité, aby nedocházelo k závažnějším průběhům, což zdůraznil. Cílem očkování je snížit zátěž způsobenou nemocemi, které uspějí i v případě, že se lidé i přes očkování nakazí. Předpokládá však také, že roušky ve zdravotnictví a nemocnicích zůstanou. No, a máme tady další zprávu. Jihoafrická mutace koronaviru postihuje očkované osoby 8x rychleji než ty nenaočkované. Tak alespoň zní závěry studie Tel Avivské univerzity. Tel Avivská univerzita ve své studii zjistila, že jihoafrická varianta koronaviru postihuje očkované osoby 8x častěji než osoby, které nejsou očkovány. Studie ukazuje, že jihoafrická varianta koronaviru byla nalezena 8x častěji u očkovaných než u neočkovaných. Do této studie byl také zapojen přední izraelský poskytovatel zdravotní péče Clalit Health Services. Cituji, zjistili jsme nepoměrně vyšší míru jihoafrické varianty u lidí, kteří byli očkováni druhou dávkou ve srovnání s neočkovanou skupinou, uvedl Ad Stern z Tel Avivské univerzity. To znamená, že jihoafrická varianta dokáže do jisté míry prolomit ochranu vakcíny. V této studii bylo pozorováno přibližně 400 lidí očkovaných přípravkem BioNTech Pfizer. Tito lidé byli infikováni variantou koronaviru. Pozorování bylo poté porovnáno se stejným počtem lidí, kteří nebyli očkováni a infikováni. Cituji, jde o první studii na světě založenou na reálných datech, která ukazuje, že vakcína proti jihoafrické variantě je méně účinná než na původní virus a britskou variantu, uvedl profesor Ran Belisser, ředitel výzkumu společnosti Clalit. Stern potom uvedl, že výsledky studie jsou překvapivé. Na základě vzorců v běžné populaci bychom očekávali pouze jeden případ jihoafrické varianty, ale viděli jsme jich 8, řekl Stern pro Times of Israel. Tento výsledek mě očividně neudělal šťastným. A dodal, i když jeho africká varianta naruší ochranu vakcíny, mezi populací se příliš nešíří. Tyto předběžné výsledky vedou k tomu, že je nutné i nadále pečlivě sledovat šíření tohoto kmene v Izraeli a zdůraznit potřebu epidemiologického monitorování a systematického sekvencování, aby se zabránilo dalšímu šíření jeho africké varianty v Izraeli. No a jihoafrická varianta představuje méně než 1% ze všech případů COVID-19 v Izraeli, což uvedla AFP s odvoláním právě na zmiňovanou studii. To znamená, že vakcína společnosti Pfizer-BioNTech, i když je vysoce ochranná, pravděpodobně nenabízí stejnou úroveň ochrany proti jihoafrické variantě koronaviru, nadále uvádí studie. Nedávno šokující studie odhalila děsivá nebezpečí vakcín mRNA COVID-19, která vyvolávají prionové onemocnění a postupně způsobují mozkovou degeneraci. Priony vyvolané mRNA vakcínou mohou způsobit neurodegenerativní onemocnění, protože dlouhodobé vzpomínky jsou udržovány prionovými proteiny. Studie dospěla k závěru, že vakcína na bázi mRNA může také u příjemců vakcíny způsobit ALS, degeneraci předního spánkového laloku, Alzheimerovu chorobu a další neurologická degenerativní onemocnění. Tak. Tak a je tady další zpráva zajímavá, protože návštěvník nemocnice s negativním koronatestem nakazil několik lidí. Návštěvník s chybným negativním výsledkem rychlého testu spustil vypuknutí koronavirové infekce na klinice v Dortmundu. O případu informoval německý mainstreamový deník Focus. Doposavad bylo zachyceno 26 infikovaných osob, 18 pacientů a 8 zaměstnanců, jenž lze vysledovat zpět ke zdroji, uvedl v pondělí mluvčí kliniky. Všichni infikovaní však dosud byli bez příznaků nebo zaznamenali mírný průběh. A o případu již dříve informoval například Ruhr-Nachrichten. Podle dostupných informací návštěvník před více než týdnem předložil negativní výsledek rychlého testu za účelem návštěvy pacienta, přičemž se ale později ukázalo, že byl nakažený koronavirem. Následně bylo testováno 300 pacientů a zaměstnanců postižené kliniky. No a v této souvislosti klinika varuje před uklidněním ve falešném pocitu bezpečí. Cituji. Takový negativní výsledek rychlého testu není bezplatnou jízdenkou. Stále platí požadavky na nošení roušek a pravidla rozestupů, aby se něčemu takovému zabránilo, což uvedl mluvčí. Všem návštěvníkům však nelze vždy sdělit, že člověk může být zcela infekční i přes negativní rychlý test s negativním vyhodnocením. A proto by preventivní opatření neměla být hozena přes palubu. V postižené nemocnici nyní znovu kontrolují případná slabá místa, která by následně způsobila další šíření infekce na celkem dvou stanicích, například nedbalost v dodržování vzdálenosti mezi zaměstnanci během přestávek. Podle odborníků jsou rychlé testy náchylnější k chybám než PCR testy. Virolog Christian Drosten, mimochodem velký oblíbenec a pravá ruka Angely Merklové, nedávno v podcastu NDR Info poukázal na to, že v detekci infekcí v rané fázi byla mezera. Tak a nyní mám tady jednu z nejzávažnějších zpráv dnešního vysílání. Sedmidenní výpočty nakažených koronavirem jsou zkreslené. Výsledky totiž zkreslují právě rychlotesty. Výbušnou zprávu přinesl v pondělí 19. dubna německý deník Bild. Tato zpráva obsahuje kritiku dosavadního způsobu výpočtu nakažených osob, kdy stávající takzvaný sedmidenní výskyt, to je ten výskyt, který se počítá v rámci 7 dní na 100 000 obyvatel, by již neměl podle jejich vyjádření být používán jako podklad pro politická rozhodnutí. A to zejména týkající se například zavádění protikoronavirových opatření nebo lockdownu. Já k tomu jen dodám, že Gauland, tedy šéf AFD, kterého už jsem dnes zmínil jednou ve vysílání, se právě o této zprávě v Bundestagu taktéž zmínil a tento postup, který je v této zprávě popsaný, naprosto 100% podpořil. Masové rychlé koronatesty způsobují především masivní zkreslení. Tübingenský infektolog Peter Kremsner vysvětluje situaci na příkladu svého rodného města. Cituji. Mnoho rychlých testů zkresluje oficiálně stanovený sedmidenní výskyt Tübingenu o 25 až 50% směrem nahoru. Čím více se testuje, tím více se zvyšuje oficiálně hlášený výskyt. Špičkový statistik Göran Kaurman z Mnichovské univerzity proto požaduje zavedení nového měřítka, a to podle počtu pacientů denně přijatých na jednotky intenzivní péče. Kaurman to objasňuje následovně. Nejde jen o počet obsazených lůžek, ale o nové pacienty. Pro posouzení dynamiky pandemie je důležitější sledovat vstupy na jednotky intenzivní péče ve srovnání s výstupy, tedy kolik lidí je přijato a kolik lidí jednotky intenzivní péče opouští. To řekl Bildu Kaurman. Nestačí jen vědět, jak se změní celkový počet obsazených postelí. Potřebujeme vědět, kolik nových pacientů je denně přijímáno. Podle našeho názoru tato hodnota, počet pacientů přijímaných denně na jednotky intenzivní péče, nejlépe odráží dynamiku pandemie. Za tímto účelem by jednotky intenzivní péče musely také hlásit, odkud pacienti nakažený koronavirem pocházejí. Tímto způsobem víte, ve kterých místech je situace opravdu vážná, protože pokud máte na Mnichovské klinice spoustu nových hospitalizací, tak to ještě nutně neznamená, že se situace v Mnichově vymkla kontrole. Může se také stát, že pacienti mohou pocházet hlavně z okolí, proto musí být také zaznamenána a nahlašovaná geolokace pacienta. Konec citátu. Kaurman kritizuje orientaci koronaviru na jeho výskyt. Cituji, RKI sama poskytla nejlepší důkazy, Robert Koch Institut, když po Velikonocích uvedla. Údaje o infekci nejsou spolehlivé a proto je nelze použít. Zároveň jsou na těchto hodnotách postaveny zákony, což je rozhodně problematické. Jeho odůvodnění potom zní. Kromě toho se výrazně změnila míra infekce. Většinou jsme očkovali starší lidi. Výskyt v této skupině tedy není ve skutečnosti tak významný, protože očkování těžko vede k těžkým průběhům. Zároveň jsou téměř všichni studenti testováni každý týden, mnohde několikrát týdně. Samozřejmě je objeveno tolik asymptomatických případů, tedy těch případů, které nemají žádné symptomy, které také zvyšují hodnotu incidence. Na jednu stranu by měl být člověk rád, že se výskyt zvyšuje, protože se tak snižuje počet nehlášených případů. Když však výskyt stoupá, člověk se bojí. No a to si samo o sobě odporuje. Výskyt by proto již neměl být zachován jako nejdůležitější kritérium opatření. A je tady jedna další velice zajímavá zpráva a v podstatě taktéž velice zásadní. Protože po rozvolnění klesly v Německu, a to zejména v březnu 2021, počty úmrtí. V Německu byl v březnu tohoto roku počet úmrtí mnohem nižší, než byly panické hororové prognózy politiků a jejich expertů. Expert na zdraví německých sociálních demokratů Karl Lauterbach dlouhodobě přes média šíří paniku týkající se šíření koronaviru, úmrtnosti a přeplnění lůžek na jednotkách intenzivní péče. Jak ale dokazují výsledky Spolkového statistického úřadu, opět, stejně jako při první a druhé vlně, se žádná katastrofa nekonala. Počet úmrtí v Německu v březnu 2021 ve srovnání s předchozími roky významně poklesl. Uvádí to Spolkový statistický úřad. Únor a březen 2020 mají výrazně nižší počty úmrtí. Po prosinci a lednu, kdy byl zaveden lockdown a hodnoty byly skutečně vysoko nad průměrem, počet úmrtí v únoru klesl na 81 316 ve srovnání s průměrem za předchozí 4 roky. Je to pokles o 3,6%. I ve srovnání s roky 2016 až 2020 jde o 1,8% méně úmrtí. Podobná situace se opakovala i v březnu, ve dnech, kdy byla zrušena některá opatření v rámci lockdownu, poklesl počet úmrtí ve srovnání s předchozími lety 2016 až 2020 o více než 9%. Ve srovnání s předchozími roky 2017 až 2019 došlo dokonce k poklesu o 10,7%. Dojem spojení úmrtí s lockdownem stoupne, když se přidá počet úmrtí na podzim 2020. Čísla již rostla v srpnu a září, ale již v říjnu byl nárůst výrazně nižší. Teprve v listopadu, se začátkem lockdownu, se z nárůstu o 5,4%, což není neobvyklé, stal mimořádný nárůst o více než 12%. Stručně řečeno, v prosinci a lednu, v době lockdownu, počet úmrtí v Německu raketově vzrostl a znovu klesl, až když byla některá opatření po protestech a soudních rozhodnutích zrušena, a v březnu dokonce velmi výrazně. A mám tady poslední zprávu, ta je pozitivní a týká se USA a Floridy a je důležitá zejména z několika důvodů. Život se totiž na Floridě v USA vrátil do normálu, no a také všude tam, kde vládnou konzervativci. Žádné lockdowny, jen málo lidí používající roušku, ekonomická expanze a zejména málo nákaz. To je nový normál, který na Floridě je opět starý normál. Enza Micienci, italský novinář, zakladatel a ředitel Italia Report USA, který žije v Miami 12 let, k místní situaci uvedl. Loni na jaře jsme měli uzávěry, včetně zákazu pohybu na pláži, a poté zůstala i určitá omezení ve veřejných prostorách, která byla v následujících měsících zrušena. Klima však bylo uvolněné. Nelétaly zde žádné drony hledající rodiny, jak například grillují, a nedošlo k žádnému podvodu na občanech. Miami County zde má požadavek na nošení nebo používání roušek, ale je tu spousta volnosti, zejména venku. Neslyšel jsem od nikoho, kdo dostal lístek nebo byl policií chycen kamerou za to, že neměl roušku. A já jenom dodám, že se mi ozvala jedna paní, která v té oblasti taktéž žije, potvrdila to vlastně slova tohoto italského novináře a sdělila, že v podstatě tam, že nikdy žádný tvrdý lockdown nebo žádná tvrdá opatření nebyla. No ale další pozitivum pro Miami. Ekonomická expanze. Free for all přišlo v září, kdy floridský guvernér, republikán Ron DeSantis, zrušil všechna omezení týkající se barů a restaurací. Několik pozorovatelů na podporu lockdownu předpovědělo nákazu, ale zdá se, že dnešní data podporují spíše kroky guvernéra DeSantise. Uzamykání lidí doma není řešením, ale problémem, říká dále Michienci, protože to vedle té zdravotní vytváří i ekonomickou a sociální krizi. Dodal, že jedinou strategií boje proti viru je implementace efektivního očkovacího schématu. Podáváme vakcíny plošně a počet případů klesá. Florida měla o 3% více případů COVID-19 na obyvatele než průměr v USA, ale o 8% méně úmrtí. Stát je navíc uprostřed hospodářského rozmachu. To by se nemohlo stát, kdybychom vše zavřeli, řekl guvernér DeSantis pro CNN. A COVID-19 se stal zdrojem politické kontroverze jak v Itálii, tak ve Spojených státech, pokračuje dále Michienzi. Zjednodušeně řečeno, republikánští guvernéři se s největší pravděpodobností pokusí vše znovu otevřít, aby stimulovali ekonomiku, zatímco demokratičtí guvernéři, přinejmenším do prezidentských voleb, udržovali občany na uzdě terorem kontaminace a lockdownu. Ve skutečnosti, dodává italský novinář, demokratický guvernér Andrew Cuomo ze státu New York pokračuje v této linii a místo toho, aby se věnoval plánu hromadného očkování, tak v této době promýšlí liberalizaci rekreačního užívání konopí. Ano očkování a ne očkování. Vážná a rozsáhlá očkovací kampaň je tedy prostředkem, který chce DeSantis koronavirus eradikovat. Může se to zdát paradoxem, ale DeSantis k tomu zakázal povinný očkovací průkaz. A cituji, je naprosto nepřijatelné, aby vláda nebo soukromý sektor vyžadovali důkaz o očkování nutný pro účast ve společnosti. A opět před několika týdny, jak uvádí agencia Nova, dodává, cituji, měli bychom je zavést očkovací průkazy a co potom dělat? Předat všechny tyto informace velkým společnostem? Michienzi vysvětluje, že informační kampaň, která byla provedena, stačí natolik, aby si lidé uvědomili, že vakcína je jediný způsob, jak porazit COVID-19. No a očkování na Floridě je snadné. Vakcína je zdarma. Člověk si tam může vybrat, kterou z nich chce a může ji získat na různých místech, od lékáren přes soukromá centra až po vládní centra. U druhého není nutná žádná rezervace, u ostatních postačuje rychlá online registrace. A od 5. dubna je mohou dostávat dospívající od 18 let a v doprovodu rodičů od 16 let. Podle italského novináře došlo v posledních dnech k problémům s doručením, protože mnoho lidí si vybralo jednorázovou dávku Johnson & Johnson. Tak, a já k tomu dodám pár velice důležitých věcí. Za prvé, je naprosto jasné a naprosto nesporné, že tam, kde jsou konzervativci u moci, tak tam se rozvolňuje, tam se poskytují vakcíny lidem, kteří o vakcínu mají zájem, lidé, kteří vakcínu odmítají, tak se jim nenutí a odmítají, a to zdůrazňuji, odmítají se tam jakékoliv nápady na právě zmiňované povinné očkovací průkazy. Takže to je na závěr ode mě k této zprávě. Tak vážení a milí posluchači, to je ode mě pro dnešek ze zpráv vše. Já bych vás rád ještě pozval na pátek, kde budeme opět mít na programu Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a samozřejmě velký reset. No a potom určitě na příští středu na zprávy, protože na politické scéně jsou opravdu den za dnem zde v Německu turbulentní změny a bude naprosto teď zajímavé, jak se zde bude situace nadále vyvíjet. Takže já pomalu, ale jistě předám vysílání do dalšího studia. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, přeji vám pěkný a příjemný večer a děkuji vám za pozornost.
Playing with my heart.